My jsme se s ředitelkou podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě, paní doktorkou Markétou Hejkalovou, trošku vymanili z toho hluku a šumu, který vládne na veletrhu, protože řekla bych, že dneska máte opravdu hodně zájemců, je tady plno, dokonce jsme čekali ve frontě.
No to je pro mě úplně úžasný pohled na tu frontu, musím říct, bych doufám, že není moc dlouhá, že se lidi neodradí, ale skutečně já jsem se bála, že se třeba projeví ta krize, o které se tolik mluví, ale ona se neprojevila ani na počtu vystavovatelů, těch je 154, což je možná maličko méně, ale opravdu nepatrně než loni, a zatím ani v počtu návštěvníků.
S čím novým přichází vaše nakladatelství, domácí nakladatelství Hejkal? Myslím, že by se jistě čtenáři zaradovali z nějaké další knihy Arto Pasiliny.
Máme novinku, román Arta Pasiliny Syn boha hromovládce, a to patří k té takové veselé až hodně bláznivé crazy linii jeho tvorby. Námět je takový, že pohanští bohové se rozhodnou, že Finové jsou divní, že se obrátili ke křesťanskému bohu a v něj stejně pořádně nevěří, a že by bylo třeba je navrátit k víře v ty veselé pohanské bohy. No a hledají inspiraci, jak to udělat, tak se dozvědí, že křesťanský bůh taky poslal svého syna na zem, aby lidi přivedl ke křesťanství, tak také pošlou mladého boha Rutiu na zem. No a ten tam prožívá neuvěřitelná veselá dobrodružství, a jak to nakonec dopadne, to si čtenáři přečtou, ale on sám už po prvních dnech pobytu ve Finsku zjistí, že jeho úkol je téměř nejenom nadlidské, ale i nadbožské síly.
Tak teď představíme ne knížky, ale literární server. A u tohoto stánku je pan Jan Medek a paní Pavla Michalová. A jak jsem se dověděla před minutkou, tak pan Medek byl ten, kdo založil literární server Epika.
V první fázi měl člověk potřebu se nějak prezentovat na internetu, tak jsem si vytvořil svoje vlastní stránky a potom jsem stránky dělal dál, takže jsem potom vytvořil stránky složitější, kde je možný, aby se autor zaregistroval a prezentovali se tam větší množství těch autorů.
Kolik asi tak děl teď máte na tom serveru?
Měli jsme verzi předtím a na té verzi bylo asi já nevím, kolem 10 000 děl. V současné době jich je tam asi 5 000, protože jsme to vymazali a nějak se to celý zredukovalo. A předtím tam bylo asi 2 500 autorů registrovaných, ale mohly být i opakovaně. A teďko jich je tam asi 500, že jsme omezili to, že tam každý může být jenom jednou.
Takže to je taková vlastně bohulibá činnost pro začínající autory nebo ty, kteří nemají možnost publikovat knižně.
Je to vysloveně tak, těch serverů je pro publice víc. Jsou asi 4 největší, tady ten se může řadit k těm velkým. Zvláštností tohoto serveru je, že vlastně poskytuje těm autorům daleko větší jakoby prostor i servis. Vzhledem k tomu, že vlastně se k němu pojí nakladatelství Jana Medka, takže vlastně se vydávají ročně sborníky opravdu tištěné knihy, které ty autoři můžou dostat do rukou, a zároveň se vydávají jakoby knihy těm začínajícím autorům, který vlastně mají kolikrát první možnost vůbec tu knížku vydat, protože jinde by neuspěli nebo by to bylo příliš drahé.
Minimálně velmi jednoduchý se tam zaregistrovat, vyplnit tam pár položek, odkliknout to, přihlásit se, a potom je tam po přihlášení administrační prostředí, kde je možný díla vkládat, kritizovat, hodnotit díla jiných autorů, a je tam možnost třeba, nevím, si tam vytvořit i virtuální knížku a ještě další věci jsou tam.
Tak pro ty začínající autory, kteří by se chtěli na vašem serveru prezentovat, ještě internetová adresa?
Tato adresa je www.epika.cz.
Jiří Stránský představuje svoji novou knihu nazvanou Oblouk. O čem je to knížka?
To je knížka, kterou já to v předmluvě říkám, vlastně jsem připravoval celý život. Je to generační román. Generační román symbolicky jakoby o dvou rodech a o tom, co s nimi provedly obě totality. To je o dvou velice odlišných rodech, které ze svých vlastních důvodů se museli postavit oběma totalitám, a ty obě totality se jim za to velice krutě mstily, ale oni to přesto přeze všechno nějakým způsobem, i když s jízvama a i se ztrátami, přežili. Že?
U vás asi jsou čtenáři zvyklí hledat autobiografické prvky v těch knihách, je tomu tak i v téhle knížce?
Ta knížka je o tom, že já jsem vlastně, když jsem v tom vězení naslouchal těm příběhům těch lidí, tak jsem si říkal, že to musím zaznamenat, že to je daleko ještě zajímavější třeba než moje vlastní příběhy. Kromě toho, tato knížka je taky věnovaná člověku, který byl mým vzorem a já jsem se mu strašně věnoval a mě jsem ho strašně rád. A to byl jeden ze členů slavného rodu Dohalských. Bořek Dohalský byl za války popravený a jeho syn se mnou seděl. A přestože to byl člověk ze všech nejméně uspůsobený na vězení, tak způsob, jakým on to přežíval, ten nadhled a jakási noblesa, kterou prostě mu ty bolševici nezničili, ta mě strašlivě pomáhala, to je mu věnováno vlastně taky. No. tajně.
Na stránku nakladatelství Pragoline vidíme spousty knížek, které vypadají všechny velmi podobně, ale každá je jiná. A u nich muž v uniformě. Mohl byste se představit, já jsem na uniformě špatná.
Dobrý den, já jsem Michal Dlouhý, jsem duchovním otcem televizního seriálu Četnické humoresky a zároveň jeho odborným poradcem. A poté, co byla odvysílána první řada Četnických humoresek, tak jsem začal psát knížky o četnících. Jsou to vlastně kriminální případy, které řešili četníci na našem území, zejména v době první republiky. A dneska jsme pokřtili moji devátou knihu s názvem Četnický pes Alto. Pojednává to o služebním psu, který sloužil se svým pánem, strážmistrem Otrubou, na jedné z četnických pátracích stanic, konkrétně na pátrací stanici Vnitře. Ale jelikož jste z českobudějovického Českého rozhlasu, tak já se mohu pochlubit tím, že jedna z mých knížek s názvem Četnické trampoty pojednává o četníku Karlu Machartovi, který vlastně převážnou část své služební kariéry strávil v jižních Čechách, jak v Písku, tak v Českých Budějovicích a v Táboře. A knížka vlastně popisuje jeho životní peripetie. Je tam kopa, to zná 60 povídek o jím řešených případech, a je to velmi pohnutý osud, protože on se zapojil v době, kdy byl velitelem pátrací stanice v Táboře, do odboje, protože přišli okupanti a on přechovával ilegální vysílačku, byl zatčen a 17 měsíců vězněn nacisty. Takže to je velice zajímavý osud a ta knížka s názvem Četnické trampoty, mám z ní strašnou radost, protože to pojednává životní osudy jednoho četníka, který nastoupil v roce 1922 jako četník na zkoušku a skončil tu svoji kariéru propuštěním po uvěznění a poté se i hned zase v 5. května 1945 přihlásil do výkonu bezpečnostní služby.
A vy ty svoje případy hledáte někde v archívech nebo si něco i vymyslíte?
Já si nic nevymýšlím, tímto tématem se zabývám už 21 let a začal jsem to jako v rámci vysokoškolského studia a nashromáždil jsem takové množství materiálu, že mi bylo líto nechat to pouze jako studentskou práci, případně skončit tím televizním seriálem a o to téma se chci rozdělit s čtenáři knížek.
Nakladatelství Dauphin tady na knižním veletrhu představuje novou prózu Evy Kantůrkové. Ta knížka se jmenuje Doteky a je to román, vidíte, paní Kantůrková?
Ano, je to román psaný formou dopisů muže a ženy, kteří se přes takovou vzdálenost časovou i zeměpisnou seznamují po převratu v 89. roce. On je emigrant v Americe, ona spisovatelka v Čechách. A ta knížka je o tom, jak prožívali to období krátce po převratu a jakým způsobem se zbližovali a co všechno jim v tom mohlo bránit.
Román v dopisech, to je taková vděčná a myslím nepříliš využívaná forma v současné literatuře.
Já jsem zkoušela různé způsoby, jak vyprávět a tady mi to vyšlo, protože ti dva lidi by měli všechny předpoklady pro to, aby se velice zblížili, ale zároveň ta různá životní zkušenost emigranta a člověka, který žil doma, prostě v nich asociuje některé vazby, příběhy, příhody, citové prožitky, které vždycky v takovém tom rozhodujícím momentu ukáží, že té bezprostřednosti nejsou ty dva lidé schopní. A já jsem si musela vyřešit, jak tohle vyjádřit, takže jsem to vyjádřila tím, že se na začátku knížky oni dva dohodnou, že stejné situace, které si vyjmenovali, popíší každý po svém, jak on tu situaci prožil, aby se dobrali toho, proč se nedokázali víc zblížit. Takže proto jsem použila tuhle formu.
Na stánku nakladatelství Cesta je hostem páter František Lízna, který putoval po různých zajímavých místech. Mohl byste o těch dvou knížkách, jedna se jmenuje Musím jít dál a druhá Šel jsem však vytrvale, mohl byste o nich něco povědět, kam jste putoval?
Ta první knížka se právě jmenovala Musím jít dál a vedla ze Svaté hory Příbram do Santiago de Compostela, což obnáší více než 3000 kilometrů a šel jsem tu trasu 106 dní. To znamená, každý den jsem šel, včetně soboty, neděle, ačkoliv jsem teda katolický kněz a říkal jsem si, jestli třeba v neděli nemám dělat odpočinek v rámci svátečního dne, tak jsem si říkal, že právě ta cesta nevyžaduje odpočinek, protože každý krok je vlastně svým způsobem modlitbou. Pak jsem tam dva dny odpočíval, šel jsem ještě do Fistera na konec světa, takže jsem spojil Svatou horu Příbram s koncem světa na západní straně Evropy. A minulý rok jsem vyšel z hory Kremenec, což je nejvýchodnější cíl bývalé Československé republiky. Je to hora vysoká 1225 metrů, kde se stýká v současné době polská, ukrajinská a slovenská hranice. A šel jsem do Sevastopolu a ušel jsem za 65 dní 1608 kilometrů. A tak jsem spojil vlastně západní církev s východní církví, protože svatý Cyril a Metoděj připluli lodi z Řecka právě do těchto míst. To místo se jmenuje Chersones a tam našli ostatky svatého Klimenta. A pak teprve přišli k nám a přinesli nám písmo.
A vy jste, myslím, docela známý kněz i díky tomu, že jste působil jako kaplan na Mírově ve věznici, takže asi mnohé lidi bude zajímat, o čem jste přemýšlel na těchto svých cestách, kdy vlastně jdete a jste úplně volný. Přemýšlel jste i o lidech, kteří v tu chvíli sedí někde za mřížemi?
Já jsem měl velice blízký vztah a mám doposud velice blízký vztah ke všem, kteří nosí pouta, protože já sám jsem byl 5x za komunistů vězněn a já se vůbec nevyvýšuji nad žádným vězněm, i třeba když se jim říká, že jsou to kriminální vězni, tak já jsem jeden taky člověk, který se odpovídá za to, že ten člověk se stal kriminálníkem a jejich pouta jsou mě velice blízké. A já jsem měl takovou dobrou myšlenku, že když jsem šel do toho Sevastopolu, ale ještě předtím, než jsem šel do Santiaga, tak jsem si řekl, než jsem vyšel, že budu losovat každý den a budu se modlit za lidi, kteří potřebují z toho losu modlitbu na ten den. A vždycky večer jsem věděl, jak na tom ty lidi jsou, protože to byla těžká etapa, tak jsem říkal, to jsou velcí hříšníci, protože potřebují velké pokání. A když to byly lehká cesta, tak jsem říkal, ty jsou už na tom dobře. Ale bylo velice zajímavé, že jsem tam měl mezi těmi, kteří byli vloženi do těch losů, také jména vězňů, do životních vězňů. A zvláště tam bylo zajímavé jméno Dušan Kazda. A Dušan Kazda pobouřil celou zbožnou Moravu tím, že zavraždil surově kněze v Dubu, pátra Cyrila Vrbíka. A on ho velice surově zavraždil. A když já jsem přišel do Santiago, na konec té cesty, tak jsem si říkal, teď vytáhnu nejdůležitější los a myslel jsem, že tam bude třeba někdo, komu jsem třeba zvláštním způsobem ublížil, nebo jsem mu mnoho dlužen, ne? A představte si, že jsem tam vytáhl právě toho Dušana Kazdy. To bylo strašně zajímavé. A já jsem každému vždycky poslal pohlednici, aby věděl, že se za to ten den modlil, ne? Tak jsem to poslal i tomu Dušanu Kazdovi. A představte si, že 2 roky poté, to se ještě neví, má o tom být knižka, jsem vyšel ještě s Fatými do Santiago de Compostela. A když jsem přišel před Santiago de Compostela, tak jsem říkal, teď vytáhnu nejdůležitější los. A zase jsem vytáhl Dušana Kazdy. Možná, že si někdo myslí, že to vedu výborně fabulovat a že si to vymýšlím, ale to by byla hloupost, ne? To je čirá pravda. Pro mě je to veliké znamení z nebe, že máme i za tyto lidi, kteří se dopustili takového zločinu, se modlit. A já totiž už vím, že ten Dušan Kazda dělá velké pokání.
Petr Pithart tady podepisuje svoji knihu 89., což mě zmátlo, protože jsem myslela, jestli to nebude 68.
Knížka 68., kterou mě tady pár lidí přineslo podepsat a mě to dojímá, protože je stará asi 36 let. Tahle ta knížka jakoby napovídá podobný žánr, ale zdání klame. Tehdy jsem se pokusil porozumět těm událostem kolem roku 68 s takovým velkým historickým odstupem, s pohledem na celé moderní české dějiny. Tahle ta knížka není obrácený dalekohled, je to spíš pozorování z největší blízkosti, často velmi intimní, osobní, z prožitky. Je to úplně jiná kniha, protože tentokrát jsem byl účastníkem, aktérem se vší odpovědností za to, co se podařilo i nepodařilo. Takže podobný název, úplně jiná kniha.
Tak tenhle jediný rozhovor se odehrává mimo prostory Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě, ale přímo před ním, protože Honza Wolf má sebou pejska Františka a pejsek František je zřejmě na veletrhu už 2. den, takže je mu to tam dlouhé.
Jo, potřebuje čůrat taky a já se potřebuji protáhnout kosti, protože tam vydechaný vzduch, jinak nálada je tam bezvadná, skvělí lidi, taková úplně jakoby vánoční atmosféra, ale v tom dobrým slova smyslu.
Ty vaše knížky, a já ani nevím, jestli jsou to jenom knížky, protože je to všechno možné. Máte tady i kalendáře, máte tady různé takové obrázkové záležitosti, které se vždycky líbí dospívajícím dívkám, už je to vyzkoušeno. tak je tam u stánku jich hodně.
Jo, dospívající dívky, anebo pak babičky.
Pro vnoučky?
Ne, i pro sebe, protože je to zřejmě tím, že ten mladý člověk není okoralý, ještě má všechno před sebou, má spoustu ideálů a neztratil iluze o světě, když to lidi středního věku jsou uvězněny v těch povinnostech a už moc těch radostí nemají. A to se dostaví až ke stáří, pokud se ta babička dožije důchodu třeba nebo vyššího stáří, tak má radost každýho dne a je ráda na světě.
Já nevím, jestli jste tu jako ve svém pracovním oblečení, to znamená ve žlutém tričku se sluníčkem a se svojí básničkou, v té čepičce barevné, v kalhotách kostkovaných, nebo jestli takhle chodíte i normálně?
Takhle chodím a já nejradši chodím tak, abych to mohl i spát, takže ideální pro mě jsou takový pyžamový vzory s medvídkama, proužky, hodně barevný, takže když se mi nechce slíkat, tak v tom spím, ráno vstanu, umyju si zuby, učešu se, takhle vemu si čepičku. No a můžu jít ven a ušetřím jeden úkon v převlíkání.
Vzhledem k tomu, že vlastně všechny ty vaše věci jsou takové optimistické a s těmi sluníčky, není to trošku obtížné udržovat si stále tuhle image?
To nejde o image, je to obtížný vůbec. Mně se taky stává, já mám tou průpovídku Honza Volce, umí hrát golf, ale pak přijdou takový těžký chvíle života, třeba vnitřní, ta duše prochází tmou a když mi někdo začne něco říkat o tom golfu, tak to beru jako takovou nálepku a zrovna mi není nic moc, jo, třeba u toho, no, takhle, jo. Ale protože tady je dobrá nálada, jsou lidi, tak jsem taky veselý.